Takið ykkur sæti. Best að sitja í stól með bakið rétt stöðu. Ef þeir eru vön að sitja með krosslaða, þá gerir þið það. Setan tekur 10 mínútur. Og þegar við iðkum langa andadráttinn, þá eru margar og mismunandi tæknir. Þessi kallast Ujjayi Pranayama sem felur í sér að mynda örlitla þrengingu á hálssvæði sem þýðir það að við heyrum örlítið hljóð í andadrætti. En hljóðið á að vera svo lítið að nánast enginn heyri eitthvað meir eins og kvísl. Betra að gera þessa æfingu seinni part en að morgni til þar sem að líkaminn aðeins opnari. Og við notum taktmæli. Því að langi andadrátturinn, hann snýst allt takt í öndun. Þannig að þið byrjaðu því að loka augunum og gera ykkur tilbúin. Og lokatakturinn inn á 4 sekundum, út á 6 og síðan pása í 3 sekundur. Og það þýðir það að hver öndunarhringur 13 sekundur. Þannig að þegar við náum hámörk í tækninni, þá það að taka 4 andadrætti á mínútu. Andadrátturinn á alltaf að vera eins léttur og hægtir, eins og þú ætlaði að kenna líkama að anda mjög lítið. Augun eru lokuð. Snúi lófanum niður á læri. Og finni hvernig bakið lyftist upp frá stólsetunni. Mið rýmið, svæðið milli, nafla og bringubeins alltaf galopið. Þindar svæðið. Og þeir eru ekkert að hugsa hvað gerist í maga, þeir eru bara að hugsa þessa mjúku lengingu andadrátts. Þið byrjaðu því að anda frá og síðan andið að 1, 2, 3, 4, út 1, 2, 3, 4, 5, 6, inn 1, 3, 4, út 1, 2, 3, 4, 5, 6 inn, 1, 3, 4, út, 1, 2, 3, 4, 5, 6, inn, 1, 2, 3, 4, út, 1, 2, 3, 4, 5, 6, þið haldið áfram með taktmæli, 1, út, 1, 5, 6, inn, 1, út, 1, 1, út, 1. Inn, út, inn, út. Inn, nú bætum við pásu eftir útöndun, út. 3, 4, 5, 6, pása, inn, út, pása, inn, 1, út. pausa inn út pausa inn út pausa inn út pausa inn út inn og við aukum pásuna í tvö slög út pausa pausa inn út 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 pausa inn aukum pásunni þrjú slög út pausa inn 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 út engin pausa inn út inn út inn út. Inn. Út. Inn. Út. Inn. Út. Inn. Nú höfum við út undum fjögur slög. Út. Inn. 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 Út. Og andið eðlilega. Þegar þið losið stjórn eða lengingu öndun, skynni hvernig líkaminn andar. Öndunarstjórnun gífurlega mikilvæg til að ná tökum á okkar eigin huga eða óreiðu innan huga. Endalaus streita skapar endalaus og óreiðu innan huga. Öndunarstjórnun leiðin til baka. Iðkið einu sinni á dag, fyrir hádegi, fyrir kvöldmat og skynjið ykkar breytingu. Gangi ykkur vel.